Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí plnou slávy, docházející cíle své víry, záchrany duší. Tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené. Zkoumali, na který nebo na jaký čas ukazoval duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristu a o velké slávě, která po nich přijde. Jim bylo zjeveno, že ne sami sobě, nýbrž vám sloužili těmi věcmi, které vám nyní byly oznámeny skrze ty, kteří vám přinesli evangelium v Duchu svatém, poslaném z nebe, věcmi, do nichž andělé touží nahlédnout.
Dnešní pořad bude o záchraně nebo také o spáse. Je to téma ústřední, k němuž směřuje většina biblických textů. Lidský život nemá smysl jen sám o sobě, nýbrž jeho smysl se odvíjí od zakotvenosti v Bohu. A to je jedno z témat prvního listu Petrova. My si o ně budeme povídat s religionistou, docentem Pavlem Hoškem. Pavle, do jaké míry je důležité znát okolnosti vzniku epištoly, jejího autora, případně adresáty, abychom porozuměli poselství tohoto textu?
Já se domnívám, že vleklé spory o to, jestli tuto epištolu napsal Petr nebo některý z jeho žáků, nedávají žádné konkrétní a praktické výsledky ohledně výkladu významu listu. Skutečnost, že je psán trpícím lidem, skutečnost, že adresáty této epištoly jsou věřící, kteří procházejí rozličnými zkouškami a vyrovnávají se s tím, že nebe jakoby mlčelo, že Bůh nevyslýchá modlitby, že zázraky se nedějí. Tato okolnost je velmi důležitá, protože je to situace, ve které se věřící lidé všech generací a všech staletí, včetně toho současného, občas nacházejí a pro porozumění vyznění a významu tady toho listu je ta neutěšená a těžká situace jeho čtenářů a posluchačů velmi důležitá.
Naše perikopa začíná chvalospěvem na Boha a jeho dílo. Říká, že Bůh nás vzkříšením Ježíše Krista znovu splodil k živé naději, totiž k dědictví, které je uchováváno pro nás v nebesích. Co je tím dědictvím?
Vzhledem k tomu, že to dědictví je v nebesích, tak nejupřímnější odpověď na tuhle otázku je, že nevím, ale v Novém zákoně se hovoří o tom, že co oko nevidělo a ucho neslyšelo a co ani člověku na mysl nepřišlo, to připravil Bůh těm, kdo ho milují, anebo můžeme vzpomenout obzvlášť silnou větu z knihy Zjevení, že Bůh setře každou slzu. To znamená, všechny ty biblické obrazy toho, co je zabranou věčnosti, jsou potěšující, povzbuzující, nejčastější a nejoblíbenější metafora té posmrtné blaženosti je svatba nebo hostina nebo nějaká oslava. Myslím, že přestože musíme nutně rozumět těmto výpovědím jako symbolickým obrazům, jako snahám postihnout něco, co se úplně nevejde do lidského myšlení a lidské řeči, je dobré pamatovat na jeden postřeh moudrého křesťana C.S. Lewise, že ta skutečnost, ke které tyto symbolické výpovědi míří, jistě není o nic méně přitažlivá, o nic méně žádoucí, než jsou doslovné významy těch symbolů. Takže jestliže se mluví o svatbě Beránkově, jestliže se hovoří o svatební hostině, jestliže se hovoří o veliké oslavě a o dechberoucí radosti, tak jistě je třeba připomenout, že to, kam tato slova míří, nemůžeme zachytit do lidských slov, ale že ta skutečnost je ještě silnější, ještě víc žádoucí než ta nejlepší hostina, ta nejlepší svatební veselice a ten nejlepší karneval nebo oslava, jaký si dokážeme představit.
Pavle, komu je to dědictví ale určeno? Je pro všechny nebo tam je nějaké kritérium?
Já bych řekl, že je pro všechny. Je tedy pro všechny, kteří přijali pozvání k životu z víry, naděje a lásky. Tedy pro všechny, kteří v Ježíšově příběhu, o kterém je celý tento list, našli odpověď k hádance vlastního života. Pro všechny, kterým Ježíšův příběh nějak rozkryl tajemství smyslu jejich vlastního života a to ten jejich vlastní život úplně změnilo.
Záchrana má být zjevena v budoucím čase. Jak?
Já tuhle výpověď chápu tak, že je ujištěním čtenářů a posluchačů, že budoucnost je v Božích rukou, že budoucnost není otevřená nějakým kosmickým tragédiím a neštěstím, ale že prostě dobro je silnější než zlo a že tak, jako byl Bůh na počátku dějin, tak bude také u jejich vyvrcholení. To znamená, to všechno, co známe z písma jako zaslíbení, jako to, co máme s nadějí očekávat a vyhlížet, tak to také jednou přijde. Přijde to, až se naplní čas, přijde to, až přijde ta pravá chvíle. Nicméně už teď a tady smíme spočinout v důvěře, že celý tento svět, včetně jeho dějin a finále těchto dějin, je v dobrých rukou.
Do doby zjevení spásy či záchrany Boží moc křesťany střeží skrze víru. To je velmi zajímavá výpověď, jak ji rozumíš?
Já tomu rozumím tak, že víra je vlastně klíčem k nebeským zdrojům. Víra otevírá člověku přístup k nebeským pohonným hmotám, že ve víře člověk může nějakým způsobem překonávat těžkosti a trápení, o kterých je celý tento první list Petrův, že z víry, lásky a naděje smí čerpat sílu a motivaci k plodnému životu. Víra je jako vítr do plachet nebo jako křídla svobody, které člověku umožňují s odstupem, s blahodárným odstupem pohlížet na problémy tohoto světa i na vlastní potíže. A to, že ve víře působí nejenom nějaký psychologický optimismus nebo nějaká taková niterná mechanická zákonitost, ale že to je Boží moc, která dává věřícím sílu, o tom jsem také pevně přesvědčen, ale právě ve víře.
Ty jsi zmínil už několikrát, že hlavním tématem celého listu je utrpení. My se o něm dozvídáme vlastně až v 6. verši. Co to je za soužení, o kterých zde autor píše?
Autor píše o rozličných zkouškách a nakolik smíme nahlédnout do odborných komentářů, adresáti tohoto listu byli vystaveni pronásledování a výsměchu a nevraživosti a nepřátelství ze strany většinové nekřesťanské společnosti. Ovšem autor listu hovoří o zkouškách v širším slova smyslu, takže bychom tam jistě mohli započítat i nemoci a trápení, které nemusí vyvolat jenom nějací vnější nepřátelé církve. Myslím si, že velmi podstatným poselstvím tady toho listu je, že jakkoliv i věřící člověk je vystaven někdy situacím, které jsou velmi těžké a bolestné, tak vždycky může spočinout v důvěře, že dobro je silnější než zlo, že světlo je silnější než tma a že ve své víře tedy nevsadil na chromého koně, ale že se smí na trápení dívat s nadějí, že v něm nalezne určitý smysl, že utrpení nemusí být nesmyslné, tupé a zbytečné, ale že může naopak být naplněno smyslem, jestliže se na něj díváme z hlediska věčnosti, sub specie eternitatis, jak říkával Tomáš Garrigue Masaryk.
Pavle, tady se má podle autora epištoly projevit osvědčenost víry právě v utrpení, právě v bolesti. Jak tomu rozumíš?
Já tomu rozumím tak, že teprve když si sáhneme na dno svých možností, tak vychází najevo, co jsme zač. Rozumím tomu tak, že tak jako každý vztah, třeba vztah mezi manželem a manželkou, je protříben tehdy, když prochází krizí, když jakoby projde ohněm nějakého kritického, těžkého období a jestliže obstojí v té situaci manželské krize nebo onemocnění dětí nebo nějaké tíživé finanční situace, tak je zocelený a prohloubený. Trápení, jestliže ho přijímáme se správným postojem, nás zoceluje a prohlubuje a působí tak jako všechny věci k dobrému, jestliže milujeme Boha, jak říká apoštol Pavel. A ta osvědčenost víry je v podstatě opisem duchovního zrání, kdy člověk opouští dětinskou víru, víru založenou na tom, že očekáváme od Pána Boha vyslyšení modliteb a zaopatření všech našich potřeb. A je to jakési vyplutí na hlubinu, kdy víra už není jenom vděčností za Boží dary a očekávání dalších Božích darů, ale kdy člověk tak jako biblický Job zachová věrnost Hospodinu i tehdy, když jakoby alespoň dočasně ztrácí všechny vnější důvody, proč by dál Hospodinu věrný zůstal.
Vrcholným okamžikem, k němuž vše míří, je podle listu zjevení Ježíše Krista. A to je asi také takový vrcholný okamžik právě pro ty trpící. Jenomže dnes už uplynulo skoro 2000 let od chvíle, kdy byl dopis napsán a Kristus nepřišel. Není ten koncept nakonec mylný?
To je vpravdě satanská otázka. Já bych řekl, že otázka, zda když Bůh něco slíbí, tak to také splní. Tedy otázka, zda když Bůh něco řekne, tak je na něj spolehnutí. To je úplně klíčová a základní otázka, na kterou odpovídáme celou bytostí, na kterou odpovídáme vším, co jsme. To není nějaký matematický rébus nebo chemický vzorec. Takže, jestliže věříme, že Bohu patřil počátek lidských dějin, jestliže věříme, že navzdory všemu zdání naše životy, tento svět přece jenom nějak jsou v dobrých rukou, tak smíme s důvěrou vyhlížet i k tomu vyvrcholení dějin, k tomu finále lidských příběhů, že i to bude patřit Bohu a že tedy to, co církev vyhlíží jako druhý příchod Kristův, není iluze nebo zbožné přání nebo nějaká fikce, ale že to je nadějné očekávání opřené o Boží zaslíbení.
Navzdory tomu, že se poněkud pozdrželo.
Přesně tak, jak víme, křesťanská církev a židovská synagoga očekávají příchod Mesiáše společně, s tím rozdílem tedy, že křesťané věří, že to bude druhý příchod, zatímco židé očekávají Mesiáše jakožto poprvé přišedšího. A jak říkává židovský učenec Maimonides, věřím celou svojí důvěrou, že Mesiáš, i kdyby se opozdil, nakonec přece jenom přijde.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo budeme mluvit s Pavlem Hoškem o ústřední postavě Bible, o Kristu. Lze oddělit záchranu či spásu od Kristovy osoby?
Já bych řekl, že v Ježíši Kristu vrcholí Boží příklon k člověku. V Ježíšově příběhu vychází s konečnou platností najevo, že Bůh, tak jak v něj věří už starozákonní Izrael, je Bůh sestupující, Bůh zachraňující. A když řekneme hebrejsky větu Hospodin je zachraňující nebo Hospodin je záchrana, tak to zní Jehošua, tedy Ježíš. A proto lze a zároveň nelze oddělit Ježíše Krista od záchrany.
Pavle, my tady v tom našem úryvku čteme, ač jste ho neviděli, milujete ho. Ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho. Kde se vůbec bere ta víra a láska navzdory tomu, že člověk si nemůže sáhnout, nemůže vidět, nemůže fyzicky zakusit?
V téhle souvislosti se mi vždycky vybavuje věta apoštola Pavla z listu Římanům, že Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Mně se velmi líbí to skromné přiznání, obsažené v téhle větě, že láska není produktem naší zbožnosti, není to výsledek naší horlivosti nebo zbožné zarputilosti, je to dar, který přichází z hůry, kterému je možné se uzavřít, ale také je možné se mu otevřít. Je to prostě květina cizokrajina, která neroste na téhle zemi, ale která se nám nabízí z hůry. Víra stejně jako láska, stejně jako naděje jsou tedy vlité ctnosti, jak říkali staří teologové. To znamená, nejsou vytvořeny naším zbožným úsilím, ale smíme je přijímat jako dar. A dobře to ilustruje ta věta, která je řečena hned v sousedství, a sice, že se chvějeme nevýslovnou radostí. Radost také není něco, co nějak vyprodukujeme svým zbožným předsevzetím. Ta nevýslovná radost, kterou já sám, jak autor epištoly říká, je také něco, co přichází spontánně bezděčně jako dar, jako navštívení, stejně jako víra a láska.
Tady je krásná paralela, ačkoliv jste ho neviděli, milujete ho, ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho, docházejíce cíle své víry, záchrany duší. Takže záchrana duše je zde jako cíl víry. Co to znamená, to záchrana duše?
Já v téhle souvislosti vždycky myslím na ten Ježíšův oblíbený symbol duše jako ovečky, jako zbloudilé ovečky, která se ztratila v lese a která neví, čí je, která prostě je vykolejená, bloudí, teď se stmívá a ona se bojí. A Bůh přichází jako dobrý pastýř, který se za tou zbloudilou, ztracenou ovečkou vypraví a najde ji, a ona potom už není zbloudilá, je zachráněná. Už není ve stavu, že neví, čí je, ale už ví, čí je, už je doma, už je v bezpečí a je jí dobře. A tohle je podle mě taková pastýřská metafora toho, co znamená záchrana duše, záchrana ztracené ovečky, která je do dneška působivá a člověku nutně evokuje ten známý a krásný Žalm 23., kde se hovoří o tom, že Hospodin je můj pastýř, který mě zaopatřuje vším dobrým a tak dále.
V listu se podruhé objevuje motiv utrpení. Křesťané prožívají utrpení, aby se dočkali budoucí slávy. Kristu byla určena utrpení, aby po nich mohla přijít velká sláva. Jak je smysl tohoto propojení utrpení se slávou? A je to nezbytné? Musí slávě předcházet utrpení?
Já myslím, že tady kroužíme kolem tajemství smyslu utrpení a bolesti. Protože nejhorší bolest je nesmyslná, zbytečná bolest. Nejhorší utrpení je tupé, anonymní, nesmyslné utrpení. A autor první epištoly Petrovi svým ovečkám ukazuje, že utrpení a bolest prostě nemají poslední slovo tady v tom světě, že to není konečná pravda o člověku, že poslední slovo tady v tom vesmíru má ten, o kterém je řečeno, že jednou setře každou slzu. To znamená, že každá bolest, každé údolí lidského trápení nakonec bude vyrovnáno buď v tomhle životě, nebo v životě příštím. A to v tom smyslu, že zející nespravedlnost, nepatřičnost, pohoršlivost, utrpení nezůstane nezodpovězena, ale bude završena koncem, který bude dobrý, který bude požehnaný a který bude tedy ve srovnání s tím prodělaným utrpením slávou. A proto ty trpící křesťany autor první epištoly Petrovi utěšuje tím, že jim připomíná ten nadějný výhled upřený do budoucnosti, kdy ta jejich současná neveselá situace bude překonána tou slávou, tím dobrým, požehnaným, zaslíbeným budoucím odpočinutím, které je před nimi.
My to dnes možná nedokážeme docenit, ale ještě v současnosti žije na zemi spousta křesťanů, kteří kvůli své víře trpí, kteří jsou v různých koncentrácích v Severní Koreji nebo ve věznicích někde v Číně.
Přesně tak. Já si myslím, že my tady v Evropě trošičku trpíme tím, že jsme sytí a že nám nic špatného nehrozí, že jsme zajištění a velmi snadno, dokonce i my věřící, dojdeme k závěru, že Pána Boha za stolik nepotřebujeme, nebo že ho vždycky potřebujeme jenom, když jsme právě nemocní nebo se něčeho bojíme. A zkušenost trpící církve, zkušenost věřících v zemích, kde se za víru platí a někdy velmi vysoko, je, bych řekl, neocenitelná a měli bychom jí naslouchat mnohem pozorněji.
Evangelium o Ježíši Kristu bylo zjeveno teprve lidem, kteří k tomu byli uschopněni Duchem Svatým a kteří je pak hlásali mimo jiné i adresátům Petrovy epištoly. Tak se to tady píše. Neznali je dokonce ani andělé, kteří do něj toužili nahlédnout. Čím je to evangelium odlišné od zpráv, které jsou obsaženy třeba ve Starém zákoně, které vyřizovali proroci starozákonní nebo byli přímo v Tóře?
Novozákonní spisy vesměs svědčí o tom celkem jednohlasně, že to rozhodující mezi nebem a zemí se stalo v příběhu Ježíše z Nazaretu. Že tak jako starozákonní hrdinové víry znali onen boží příklon k člověku, to boží tíhnutí k účasti na lidské bídě, tak vyvrcholení a uskutečnění tohoto božího sestupu z nebe na zem je příběh Ježíše z Nazaretu. Tohle svědčí celkem jednohlasně raná církev. Takže když se ohlíží na ten Ježíšův životní příběh, vnímá ho jako to zvláštní období, kdy nebe se stoupilo na zem, kdy věčnost vstoupila do dějin a chod těchto dějin se od toho okamžiku změnil k nepoznání. Takže hovoříme dokonce dodnes i v té sekulární evropské tradici o dějinách před Kristem a po Kristu, jako kdyby ten zlom, který láme dějiny na dvě poloviny, dál zůstal zachován i v našem evropském kalendáři. Já si myslím, že zcela jednoznačně starozákonní hrdinové a hrdinky víry věděli o onom božím přitakání člověku, o onom božím záchranném příklonu k člověku. Ta rozhodující kapitola, ta rozhodující zápletka tohoto božího příklonu se odehrává v životě Ježíše z Nazaretu a v tomhle smyslu je možné říct, že dokonce i andělé jakoby vykukovali z nebe a přihlíželi těm velikým a slavným věcem, které Bůh uskutečňoval v životě nazareckého tesaře.
No a když Pavel Hošek nahlíží do tohoto textu, tak co ho oslovuje nejvíc?
Já bych řekl, že nám, Evropanům 21. století, kteří vlastně v bezprostřední paměti, v paměti našich, když ne rodičů, tak prarodičů, máme ty hrozné věci, které přineslo 20. století. Osvětim, Gulag a další hrozné příklady nesmyslného trápení. A nejenom tedy ve století 20., ale vzhledem k tomu, co sledujeme dneska v televizním zpravodajství a víme o tom, že se děje ve všech koutech země tolik utrpení. Já myslím, že tahle první epištola Petrova je nám obzvlášť cenným povzbuzením k důvěře a naději i tam, kde už si chceme zoufat. Důvěře a naději tam, kde se zdá, že nebe mlčí, že Bůh neslyší modlitby, že zázraky se nedějí. Protože podle mě první list Petrův nakonec vlastně říká, že navzdory všemu zdání dobro je silnější než zlo. A tohle není žádná fráze, to je něco, co je potřeba slyšet znovu a znovu. A křesťané, ale i nekřesťané na prahu 21. století to potřebují slyšet zrovna tak, jako jejich předkové ve století prvním.